Žēlastību miers, lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, draudze, šīs dienas svēto evaņģēliju, ko mēs lasām pie Marka 10. Nodaļā, kur tā rakstīts. Kad Jēzus izgāja uz ceļa, kāds pieskrēja un ceļos nometies viņa priekšā lūdza. Labais skolotāji, kas man jādara, lai es iemantotu mūžīgo dzīvību? Jēzus tam sacīja, kādēļ tu mani sauc par labu? Neviens nav labs kā vienīgi Dievs. Baušļus tu zini, nenoslepkavo, nepārkāp laulību, nezodz, nedod nepatiesu liecību, nekrāp, godās savu tēvu un māti. Bet tas viņam sacīja. Skolotāji, to visu es esmu pildījis kopš savas jaunības. Jēzus viņu uzlūkojis, iemīlēja to un sacīja. Vienas lietas tev trūkst. Ej un pārdod visu, kas tev ir, un izdali nabagiem. Tad tev būs manta debesīs. Un nāc, seko man. Un viņš sadrūmis par šo vārdu. Aizgāja nomākts, jo viņam piederēja lieli īpašumi. Uzlūkojis visapkārt savus mācekļus, Jēzus tiem sacīja, cik grūti bagātie ieies Dieva valstībā. Un mācekļi satraucās par viņu vārdiem. Tad Jēzus vēlreiz tiem sacīja, bērni, cik grūti ir ieiet Dieva valstībā. Vieglāk kamielim iziet savu radatas aci, nekā bagātam ieiet Dieva valstībā. Tie sabijās vēl vairāk, runāja savā starpā. Kas tad var tikt glābts? Jēzus tos uzlūkojis sacīja, cilvēkiem tas nav iespējams, bet ne Dievam, jo Dievam visas lietas iespējams. Tad Pēteris ierunājās. Redzi, mēs visu esam atstājuši un esam tev sekojuši. Jēzus sacīja, patiesi es jums saku, nav neviena, kas atstājis māju vai brāļus vai māsas, vai māti vai tēvu vai bērnus vai tīrumus manis un evaņģēlī dēļ, nesaņemtu simtkārtīgi jau šajā laikā mājas un brāļus un māsas un mātes un bērnus un tīrumus, kaut ar vajāšanā. Un nākamajā laikā mūžīgo dzīvību. Bet daudzi pirmie būs pēdējie, un pēdējie pirmie. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tu dievišķais žēlastības, tu dzīvības, tu patiesības, tu atziņas un spēka gars. Tevi lūdzam, dari mūsu sirdis gaišas. Ka Jēzus vārdi mums atverās, jo kad tie atverās, tie apgaismo un pat vientiesīgos dara gudrus. Kungs, mēs tevi lūdzam, lai tavu vārdu atverās arī mums. Un dod mums to gudrību, kas pestīšanu zina saņemt un mūžīgo dzīvību paturēt un iemantot. Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Āmen. Droši vien tāpat, kad mēs klausāmies evaņģēlī vārdus, mūsu sirds bieži vien iedegas. Un mēs ar kvēlu lūkšanu nākam Dievu priekšā vaicādami, ko mums būs darīt, ja ar mums ir tā, kā ar mums ir. Kur mēs paši esam bez padomu, bez saprašanas. Bez atbildes. Tieši tāpat bija arī un vēl vairāk ar tiem ļaudīm, kuri klausījās Jēzu runājam. Viņa mācība bija tik neparasta. Ļaudis, kas viņā klausījās, brīnījās, Jo viņš nebija kā viņa rakstu mācītāji, kā viņa likuma skolotāji. Viņa mācība ar spēku. Debesu vārti bija atvērti, lai ļaudis varētu nākt iekšā. Un mēs lasām, ka kādā no šādām reizēm, kad Jēzus ir pabeidzis mācīt, kad viņš iziet uz ceļu, lai dotos tālāk, kāds cilvēks pieskrēja un ceļos nometies viņa priekšā lūdza. Labais skolotāj, kas man jādara, lai es iemantotu mūžīgo dzīvību? Mēs dzīvojam ļaunos laikos, kad reti kurš vairs vaicā šādu jautājumu. Ko man darīt, lai es iemantoju mūžīgo dzīvību? Evaņģēlijs gan ir ticis pasludināts un jau 2000 gadu šajā pasaulē. Un tur viss ir sacīts un teikts. Bet ļaužu sirdis ir vienaldzīgas un augstas. Bet tajos laikos, kad Jēzus sludināja, kad pasaule bija daudz jaunāka, šāds jautājums Izraēlī nebija liels retums. Tur patiesi ļaudis zināja tā vaicāt, jo viņa sirds dega Dieva vārda dēļ, kas tiem no mazām dienām bija sludināts, kur viņi bija likti, Dieva priekšā itin kā uz svariem, visa viņu dzīve, viņu nāve, viņu gaitas un pēdējā stundiņa šai pasaulē. Un kāds vīrs, par kuru mēs no trim evaņģēlijiem lasīdami, varam saprast, ka viņš bija vēl diezgan jauns gados, un viņš bija jūdu valdības vīrs. Tādā titulā, kā mēs lasām, Lūkas evaņģēlijā sauca sinedrī locekļus. Tai pašā laikā Mateja evaņģēlijas viņa sauc par jaunekli, un šeit vienkārši kāds cilvēks, kurš pats par sevi domā, ka viņš jau kādu laiku šai pasaulē gan ir dzīvojis, un gluži par jaunekli sevi vairs nesauc. Tātad mēs varētu sacīt, kāds ļoti spējīgs, daudz sološs, vēl jauns cilvēks, ļoti ietekmīgs, rosīgs pie savas tautas būtiskajiem darbiem un lietām. Viņš nāk steigšus pie Jēzus un metas viņu priekšā ceļos, jo ir kāds jautājums, kas deg viņa sirdī. Droši vien viņš jau ir dedzis sen, bet viņš tā arī nav guvis mieru. Viņš tā arī nav sapratis, kas viņam būtu jādara. Viņš tāpat ir dzirdējis, ko Jēzus sludina. Un viņš lūdz, labais skolotāj, kas man jādara, lai es iemantotu mūžīgo dzīvību? Tai laikā Izraēlī bija parasts. Apdomā labi, pirms tu kādam vaicā padomu par kādu lietu. Ja tu vaicā padomu skolotājam, tad zini, ka tas tev arī jādara. Nevar lūgt padomu un pēc tam nedarīt. Un mēs redzam, cik šis cilvēks nopietni to ir apdomājis. Šis jautājums netiek uzdots kaut kā starp citu, kaut kā sarunā. Kaut kā jauki un brīvi tērzējot, bet viņš ir ilgi apdomājis, un tad pēdējā brīdī, kad Jēzus vēl ir sastopams tai vietā, kur viņš dzīvo, kad viņš jau dodas prom, viņš beidzot izšķiras, nokrīt ceļos viņa priekšā, un tad viņš uzdod šo jautājumu. Tas nozīmē, ka viņš ir labi visu apdomājis. Un tomēr, ko līdz mūsu cilvēciskā labā apdomāšana, mūsu skaidrais saprāts, loģika, jāpat kādreiz reliģiska izglītība. Mēs redzam to no tālākā. Jēzus tam sacīja, kādēļ tu mani sauc par labu? Ļoti būtisks jautājums. Patiesībā šim jauneklim uz to vēl nav atbildes. Tāpēc arī viņš neatbild šo jautājumu. Viņš tikai tālāk atbild uz to, ko Jēzus vaicā nākamajā teikumā. Viņš pat nav īsti sapratis, kāpēc viņš Jēzu sauc par labu. Jo Izraēlī par labu sauc vienīgi Dievu. Neviens cilvēks nebija labs. Viņa sirds degdama kaut kā bija sacījis priekšā, ka šo Jēzu no Nācaretes viņam ir jāsauc par labu. Jo Dievišķi spēks viņam darbojās. Būtībā Jēzus viņam vajadzā sacīdams. Vai tu arī apzinies, ko tu esi sacījis? Tu man sauc par labu, un tas ir tiesa. Jo Jēzus ir paties Dievs un paties cilvēks. Viņa atbilde nav šāda tāda skolotāja vai padoma devēja vai pasaules gudrā atbilde. Viņš runā tos vārdus, ko viņš no Dieva tēva dzirdējis. Vēl vairāk, Dievs šajos vārdos ir ielicis tādu spēku, ka viņa vārdi, ko Jēzus runā, ir Dieva darbi. Dievs dara savus darbus caur Jēzus sacītajiem vārdiem. Bet ko tas līdz, ja cilvēks to nezin, ja cilvēks to netic? Viņš var tūkstoš kārt to dzirdēt, un tas jau nedod neko. Bez ticības Dievam nevar patikt, saka vēstules evrejiem autors. Bez ticības cilvēks stājas Dievam pretī, Dieva vārdus stumi prom. Mēs esam to dzirdējuši šai pasaulē neskaitāmas reizes. Pierādi man! Bez pierādījumiem es neticēšu. Ar pierādījumiem tev nemaz ar nebūs jātic. Būs jau arī pierādījumi. Bet ne tādi, kādus tu gribi. Un ne tādi, kādus tu savā neticībā domā. Tikai ticība spēj saņemt to, ko kādreiz arī sirds itin, kā saka, priekšā. Kur Jēzus arī šim cilvēkam pavaicāja, ja viņš būtu kādu brīdi padomājis, kāpēc viņš Jēzu sauc par labu. Varbūt arī ar viņu būtu citādi noticis. Un Jēzus tālāk viņu vērš pie bauslības. Viņš saka, baušļus tu zini, nenoslepkavo, nepārkāp laulību, nezodz. Nedod nepaties liecību, nekrāb, godā savu tēvu un māti. Bet tas viņam sacīja, skolotāji, to visu es esmu pildījis kopš savas jaunības. Droši vien arī tā laika izraeliešiem šāds apgalvojums skanētu kā neticama augstprāt. Jo kurš gan cilvēks, dzirdot šādus vārdus, neizbītos. Viņš visu ir brīnišķi darījis. Vismaz centies, bet viņa sirds gan nav guvusi miera. Šis jauneklis atbild, to visu es esmu pildījis kopš savas jaunības. Jēzus viņu uzlūko mīlestībā un saka, vienas lietas tev trūkst. Mēs zinām notikumu Lūkas evaņģēlijā, kur Jēzus viesojās kādā namā. Tur bija divas māsas, Marta un Marija. Marta kalpoja un pūlējās daudz, visādas lietas darīdama, lai varētu brīnišķīgu pieņemšanu celt priekšā Jēzum un viņa mācekļiem ar daudz dažādiem ēdieniem, jo viņa bija laba saimniece. Bet Marija pie Jēzus kājām klausījās viņa vārdus. Mārta apskaitās un sacīja, vai tiešām tu mani atstāji vienu kalpot, saki taču, lai mana māsa nāk man palīgā. Un Jēzus atbildēja, Marija ir to labo daļu izvēlējusies. Mārta, Mārta, tu rūpējies un satraucies par daudzām lietām, bet vienu lietu vajag. Vienu. Marija ir sev to labo daļu izvēlējusies, un tā viņai netiks atņemta. Šī labā daļa, ko Jēzus piemin, nenāk no cilvēka paša darbošanās un nopelniem, pat ja viņam šķiet, lai cik ārprātīgi nebūtu šāda doma, man nav nekāda grēka, kā kādreiz daži cilvēki to saka. Pat ja viņam tas tā šķiet, ar to vienalga nepietiek Dieva tiesas priekšā. Jo pat tad, ja tu būtu visus baušus turējis, tad ko lielu tu būtu darījis? Vai tad tev to nebija darīt? Vai tad tas būtu kāds tavs nopelns? Nē, taču. Tu taču pats zini, ka tas ir labi un pareizi un tā jādzīvo. Bet mūžīgo dzīvību ar to nevar iemantot. Mūžīgo dzīvību var iemantot vienīgi no Dieva žēlastības. Ticībā tam evaņģēlijam, kas savu Kristu plūst uz šo pasauli, ko viņš šavos vārdos un darbos ir dāvājis šai pasaulē. Tāpēc Marija pie Jēzus kājām klausās un saņem šo labo daļu. Un Jēzus tālāk saka šim jauneklim. Vienas lietas tev trūks. Ej un pārdod visu, kas tev ir, un izdali nabagiem, tad tev būs manta debesīs, un nāc, seko man. Proti atbrīvodamies no šīs pasaules važām. Šis cilvēks varētu iemantot šo labo daļu, jo viņš nevar to visu tā vienkārši atstāt. Un sekot Jēzum, bet Jēzus saka, nāc un seko man. Mēs zinām, bija tādi un mācekļi, to pēc tam attop un saprot, ko viņš ir sacījis gan Jānim, gan Andrejam, gan Pēterim, gan Jēkabam, gan Matejam un vēl citiem. Nāc, seko man. Un tie nolīdami savus tīklus, atstādami savu muitas biroju, dodas klausīties dzīvības vārdus. Dodas iemantot to vienu lietu, ko cilvēkam vajag, lai iemantot mūžīgo dzīvību. Vēl vairāk, Jēzus šim cilvēkam dod brīnišķīgu iespēju. Viņš saka, ej un izdali nabagiem savu mantu, to pārdodams, un tad tev būs manta debesīs. Tā nav brīnišķīga lieta. Vai kāds cilvēks, kuram ir šai pasaulē kāda manta, nedomā par savu pēdējo brīdi. Tagad man ir, es esmu sakrājis, rīt būs vēl vairāk. Bet tad, kad man būs šī pasaule jāatstāj, kur es to visu likšu, ko es ar to darīšu, es taču nenieka nepaņemšu līdzi tur, kur man jāiet savu nāves vārti. Viss jāatstāja šai pasaulē. Bet redziet šeit, Dieva dēls saka, tu vari šo mantu apmainīt. Šīs pasaules mantu atdodams, tu vari iemantot mantu debesīs. Mūžīgu, kur zagļi nerok un kodis neēd, krūsa nemaitā. Vai kāds cilvēks, kuram ir kaut cik saprašanas, nebūtu priecīgs par šādu iespēju? Viņš tūdaļ skriešas, pēc iespējas ātrāk to darītu, ka viņam būtu manta debesīs. bet bagātais un ietekmīgais jaunais cilvēks dziļi noskumst. Kāpēc? Viņam nebija ticības. Viņam nebija šīs vienas lietas. Viņš gan zināja, ka tas ir pavisam droši, ka šo pasauli atstādams viņš neniekas sev nepaņems līdzi. Tur jābūt galīgi aplamam cilvēkam, ja kāds domātu, ka viņš kaut ko var paņemt līdzi. Tik tālu taču viņa prātiņam vajadzēja sniegties. Tā ka zaudēt viņš neko īsti nevarēja. Bet šeit ir apsolījums no paša Dieva dēla. Izdali to visu. Un tev būs manta debesīs. Šo iznīcīgo mantu, kur tu līdzi nepaņemsi, atdodams tu vari paņemt līdzi. Bet viņš nav priecīgs. Viņš bēdīgs un noskumis. Viņā nav ticības. Viņš Jēzu tur par savādu runātāju vai pat par meli. Vai par tādu cilvēku, kurš nesaprot, ko viņš saka. Jā, viņš gan zina, ka viņš neko līdzi nepaņems, un tomēr šajā pasaulē kaut kā šī manta viņam ļoti cieši pie sirds ir pieaugusi. Tā viņam dod kaut kādu drošību, lai arī nemieru. To mēs redzam pēc viņa nemieru un viņa jautājumiem. Un mēs lasām sadrūmes par šo vārdu, viņš aizgāja nomākts. Jo viņam piederēja liela īpašuma. Mīļais cilvēk, cik liels un bagāts tu varēji būt debesīs. Bet nu jau sen kā tu esi miris. Un neko līdzi no savas lielās bagātības tu neesi varējis paņemt. Mēs lasīdam šīs lietas brīnāmies par tevi, kur bija tavs prātiņš. Jā, bet brīnāmies arī par sevi, kur ir mūsu prātiņš. Vai viņš nav tāds pats? Vai viņš nav tais pašās važās kalts, ar to pašu muļķību darīts akls? Nu, ir jau gan padaļai. Ir gan. Un tad Jēzus uzlūkoja savus mācekļus visapkārtiem sacīja, cik grūti bagātie ieies Dieva valstībā. Mācekļi izbijās un satraucās par viņu vārdiem. Tad Jēzus vēlreiz tiem sacīja, bērni, cik grūti ir ieiet Dieva valstībā. Vieglāk kamielim iziet savu radata saci, nekā bagātam ieiet Dieva valstībā. Tie sabijās vēl vairāk un runāja savā starpā, kas tad var tikt glābts. Jēzus tos uzlūkojas sacīja, cilvēkiem tas nav iespējams, bet ne Dievam, jo Dievam visas lietas iespējamas. Pestīšana ir Dieva darbs. Šī pestīšana tiek dota tad, kad cilvēks savu ticību izredz vienu lietu, ko viņam vajag. Klausīties Jēzus vārdus. Saņemt to žēlastību, kas atkal un atkal plūst uz viņu no krusta Golgātā. Grēku piedošana, kristības svētības, svētais vakarēdiens. Tas viss viņam tiek dots. Un Dieva vārds. Kur vēl jūs varat dzirdēt šo vārdu? Ja ne Dieva baznīcā, kur Kristus apsolījis būt ik dienas līdz pasaules galam. Kas vēl jums dos tik brīnišķīgus un lielus apsolījumus, kādus mēs dzirdam no Jēzus mutes, par Dieva valstību, kas mums tiek dāvāta, par Dieva darbu, kas notiek tur, kur viņš runā un pulcina savus ļaudis ap savu vārdu un sakramentiem. Bagātais jaunais cilvēks aiziet prom. Viņš nevar sekot. Viņš paliek tumsā. Ja viņš Jēzum nesako, tad viss ir velti. Viņam nepalīdzējis neviens cits skolotājs, neviens cits mācītājs ar saviem padomiem un ieteikumiem. Viņam ir tikai viens ceļš, kas viņam dod cerību atgriezties pie Jēzus. Kas zina, varbūt pagāja laiks, un tas notika ar viņu. Šis Dieva darbs piepildījās pie viņa. Bet šobrīd viņš ir palaidis garām žēlastības brīdi, kad Jēzus viņam ir sacījis, nāc, seko man. Vai kāds var sekot Jēzum bez šī aicinājuma? Bez aicinājuma, ko svētais gars dod cilvēku sirdī līdz ar ticību, kad ir žēlastības laiks, kad cilvēks sirds deg, kad viņš grib dzirdēt. Ja viņš atliek to uz vēlāku laiku, žēlastības durvis atkal ir ciet. Nevelti apustulis Pāvils, kad viņš sludina, saka, tagad ir vislabākais laiks, redzi, tagad ir pestīšanas diena. Tagad viņa ir. Kas to zina, vai viņa būs rīt? Dieva darbs notiek caur Dieva vārdu sludināšanu. Un Jēzus uzlūko tos, par kuriem viņš reiz ir sacījis. Redzi, ko mani brāļi un māsas un māte, tie ir tie, kas Dievu vārdu dzird un paglabā. Un tie ir šeit, tepat apkārt, viņi ir izbijušies. Viņi vēl nav sapratuši savu laimi un savu stāvokli Dievu priekšā. Viņi tikai redz, ka tur ir viens, par kuri ir sacīts, ka vieglāk kamielim iziet savu radat saci, nekā bagātam ieiet Dieva valstībā. Tie sabijušies savā starpā runā, kas tad var tikt glābts? Tad, kad Jēzus ir sacījis, ka Dievam viss lietas iespējams, viņš dāvā pestīšanu, tad pēkšņi Pēteris ir kā atmostas un saka, redzi, mēs visu esam atstājuši un esam tev sekojuši. Redziet, tā var sacīt katrs kristīgais cilvēks. Augsts un zems. Vienkāršs un šīs pasaules gudrais un ietekmīgais. Bagātais un nabagais. Katrs ik viens, kas ir pie Jēzus kājām. Mēs lasām, ko Dievs savā žēlastībā caur apustuli Pāvilu saka. Mēs nenieku šai pasaulē neesam ienesuši. Tāpēc liels ieguvums ir dievbība ar pieticību. Jo mēs nenieka neesam ienesuši šajā pasaulē un neko nevaram arī iznest. Bet ja vien ristik un apģērbs, ar to mums būs diezgan. Bet kas grib iedzīvoties bagātībā, tie krīt kārdināšanā lamatās un daudzās bezprātīgās un kaitīgās iegribās. Tas viss iegrūž cilvēku postā un pazušanā. Jo visu ļaunumu sakne ir alkatība. Pēc mantas tiekdamies, daši ir nomaldījies no ticības, un daudzkārt sagādājis sev asas sāpes. Bet tu, Dieva cilvēka, un tā visa beidz. Dzenies pēc taisnības, godbības, ticības, mīlestības, izturības, lēnprātības. Cīnies labo ticības cīņu. Turi cieši mūžīgo dzīvību, uz ko tu esi aicināts. Tāpat arī apustulis runā par tiem, kuri grib likt savu cerību uz iznīcīgo mantu. Viņš brīdina tos. Viņš saka tiem, lai tie ir bagāti labos darbos. Redziet, arī bagātie, arī turīgie var nākt pie Jēzus kājām. Arī viņiem, kuriem tas ir vēl grūtāk, nekā kamielim izlīst savu radat saci, ir caur Kristus krustu pavērusies žēlastība,
būt pie Jēzus kājām. Jā, Jēzus varbūt katram šodien nesaka, pārdod visu mantu un izdala nabagiem, tad tev būs manta debesīs. Bet zini, mīļais cilvēks, šis likums tāpat darbojas. To, ko tu būsi devis nabagam, svētie raksts saka, to tu Dievam uz procentiem būsi aizdevis. Tā saka vecā derība. Tur viņš tev atdos viņā dienā ar uzviju, vēl pāri pār to, ko tu esi devis. Tik to neaizmirst. Nepalikt alkatībā, nebaidīties savu mantu arī zaudēt, ja pastāvēšanas un ticības dēļ to nākas ciest. Jā, pat pašu dzīvību, neko nebaidīties zaudēt. Jo Jēzus saka, patiesi es jums saku, nav neviena, kas atstājas māju vai brāļus, vai māsas vai māti, vai tēvu vai bērnus, vai tīrumus, manis un evaņģēlī dēļ. Nesaņemtu simtkārtīgi jau šajā laikā mājas un brāļus un māsas un mātes un bērnus un tīrumus, kaut ar vajāšanām un nākamajā laikā mūžīgo dzīvību. Redziet, mīļie, kādā mēs arī Dieva saimē esam ievesti. Ja tu, mīļo cilvēku, baidies kaut ko pazaudēt, vai savu mantu, un domā, ka tev nebūs ar ko pabarot savus bērnus, vai ar ko palīdzēt saviem vecākiem, tu esi tādā ģimenē ienācis, kur tev apkārt ir simtiem brāļu un māsu. Un pat ja tev šajā pasaulē nebūtu nevienu uz ko cerēt, tu vari droši zināt, Dieva saimē tu saņēmis palīdzību. Vai tad mēs to nezinām? Vai tad mēs to nesaprotam? Ko mums var atņemt? Mums ir tāda radniecība un tāda ļaudis apkārt, kas mūs uz rokām iznesīs, ja mēs būsim caur ciešanām vai zaudējumiem vadīti. Tas viss nāk jau šai laikā klāt. Mēs esam neuzvaram. Mūs neviens nevar padarīt par nabagiem, lai arī kādreiz nabadzība ir labi paciest. Jo Jēzus saka, nav neviena. Viņš saka, ir daži. Viņš saka, nē, nav neviena, kas atstājas māju vai brāļus, vai māsas vai māti, vai tēvu vai bērnus, vai tīrumus manis un evaņģēlī dēļ. Kas nesaņemtu simtkārtīgi jau šajā laikā mājas un brāļus un māsas un mātes un bērnus un tīrumus kaut ar vajāšanā un nākamajā laikā mūžīgo dzīvību. Redzi, mīļo cilvēku, neaizmirsti šos divus vārdus mūžīgā dzīvība. Tā tev ir dāvāta Kristu, ka tu šīs zemes gaitas būsi beidzis. Un briesmīgi ilgi jau nemaz nebūs jāgaida, kad tas notiks. Tad tev viņa ir. Kristus nopelnā viņa dāvāta. Tad nu turies stipri. Vienas lietas vajag. Būt pie Jēzus kājām. No viņa vārdiem un sakramentiem. Smelt spēku un padomu. Un tur daudzi pirmie būs pēdējie. Un pēdējie pirmie. Gods, lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam. Kā bija sākumā, kā tagad ir. No mūžības uz mūžību. Āmen.